Πέρασε το καλοκαίρι, εντάξει, ακόμα μαζευόμαστε, βέβαια, αλλά είναι όμορφο να βλέπεις την εκκλησία γεμάτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μας χθες, καθώς ήμασταν μαζεμένοι στο σπίτι και ήσασταν μαζί στις χαρές. Στις χαρές μας χαρήκαμε και τα παιδιά, τις όμορφες αυτές τις προσωπικές, να πω οικογενειακές, αλλά όλοι είμαστε μια οικογένεια, οπότε χαρήκαμε μαζί, νομίζω. Ήταν και καλή ευκαιρία να βρεθούμε και με άλλα αδέλφια από άλλες πόλεις, από άλλα μέρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διαβάσω μερικά εδάφια από το βιβλίο των Βασιλέων, το πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, το κεφάλαιο 18. Μεγάλη ιστορία, πολλά εδάφια, θα διαβάσω λίγα, θα αναφερθώ έτσι στην ιστορία, είναι γνωστή, θα την θυμηθείτε. Είναι εκεί που ο Ηλίας ο προφήτης μάζεψε το λαό Ισραήλ και καθώς ακολουθούσαν τον Βαάλ και τους προφήτες του Βαάλ, έτσι, και τους είπε βασικά πρέπει να πάρθει μια απόφαση από εδώ και πέρα. Ποιον θα ακολουθήσουμε, ποιον θα ακολουθήσετε, τον Θεό ή τον Βαάλ. Από το κεφάλαιο 18 θα διαβάσω πρώτα τα εδάφια 20 μέχρι και 21 και μετά θα πάμε στο 30. Αλφα Βασιλέων 18:20-21 λέει: «Ο Αχάβ έστειλε μήνυμα σε όλους τους Ισραηλίτες και επίσης συγκέντρωσε και τους προφήτες στόρος Κάρμιλος». Έτσι όσοι έχετε πάει και είναι ενδιαφέρον ένα βουνό και τριγύρω η πεδιάδα. Ο Ηλίας πλησίασε το λαό και τους είπε: «Ως πότε εσείς θα αμφιταλαντεύεστε? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε τον, και αν είναι ο Βαάλ, ακολουθήστε εκείνον». Ο λαός όμως δεν το απαντούσε τίποτε. Στα εδάφια 30 μετά, 30 έως 32, τότε ο Ηλίας είπε στο λαό: «Πλησιάστε και ελάτε κοντά μου». Και όλος ο λαός πλησίασε. Ο Ηλίας ξανάχτισε το θυσιαστήριο του Κυρίου που είχε καταστραφεί. Αυτό είναι το εδάφιο κλειδί για σήμερα. Ξανάχτισε το θυσιαστήριο του Κυρίου που είχε καταστραφεί. Βρήκε 12 πέτρες, όσες ήταν οι φυλές των γιών του Ιακώβ, στον οποίον είχε πει ο Κύριος: «Ισραήλ θα είναι το όνομά σου». Με τις πέτρες εκείνες έκτισε θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου και έκανε γύρω από αυτό αυλάκι που να χωράει 2 σέα σπόρου. Και στα εδάφια 36 μέχρι και 39, την ώρα λοιπόν της προσφοράς της ανέμακτης θυσίας, ο Ηλίας ο προφήτης πλησίασε στο θυσιαστήριο και είπε: «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ας μάθουν όλοι σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός των Ισραήλ και εγώ δούλος σου, και ότι εγώ έκανα όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με το λόγο σου. Απάντησέ μου, Κύριε, απάντησέ μου, ώστε να μάθει ο λαός αυτός ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός και ότι εσύ θα ξαναφέρεις την καρδιά τους κοντά σου». Τότε έπεσε η φωτιά του Κυρίου και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα και τα ξύλα, τις πέτρες και το χώμα, και έγλυψε ως και το νερό του αυλακιού. Όταν το είδαν αυτό, έσκυψαν όλος ο λαός το κεφάλι τους και είπαν: «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός». Μέχρι εδώ. Προηγουμένως, αδέλφια μου, ψάλαμε έναν ύμνο, νομίζω, δεν ξέρω εγώ, πάντα νιώθω ότι ριάζω όταν ψάλω αυτόν τον ύμνο. «Όλα τώρα στο σωτήρα ταπεινά παραχωρώ». Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Όλο μου το είναι δίνω. Στο βωμό του Ιησού μου κάθε τι αφιερώ. Και υποδώσου ψάλαμε, ναι παραχωρώ όλα στο Χριστό. Δέξου εσύ την προσφορά μου, σε παρακαλώ. Κάποτε κάποιος ονόματι James Calvert πήγαινε ιεραπόστολος στα νησιά Φίτσι μαζί με κάποιους δικούς του. Ο καπετάνιος του πλοίου προσπάθησε να τον αποθαρρύνει να το κάνει αυτό που έκανε και του λέει θα σε σκοτώσουν και σένα, θα σκοτώσουν, γιατί ήταν εκεί κυριολεκτικά κανίβαλοι, ηθαγενείς που σκότωναν, τρώγαν ο ένας τον άλλον. Θα χάσεις τη ζωή σου και θα χαθεί και η ζωή των άλλων εκεί που πάτε. Και αυτός θέλοντας να του δείξει την αφιέρωσή του σε αυτό που έκανε στον Θεό, του λέει εμείς πεθάναμε πριν έρθουμε εδώ. Αδέλφια μου, υπάρχουν δύο δρόμοι, άμα θέλετε, που μπορούν να ελκύσουν, να τραβήξουν την προσοχή μας, την αφιέρωσή μας στον Θεό ή την υπηρεσία μας. Είναι ο Θεός και ο κόσμος. Ο Χριστός είπε, όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου. Εγώ είμαι η οδός. Έτσι. Ο Ισραήλ προσπάθησε να τα φέρει μαζί αυτά, να τα κάνει και τα δυο την ίδια στιγμή, να λατρεύει και τον Βαλ, να κάνει και ό,τι έκανε για τον Θεό. Όμως δεν γίνεται. Όταν χτίζουμε στο ένα, γκρεμίζουμε όταν υπακούμε στο άλλο. Αν χτίσεις δηλαδή εκεί στον Βαλ, σίγουρα θα γκρεμίσεις αυτό που είναι για τον Θεό. Υπάρχει ένα ανέκδοτο, το ακούσαμε πριν κάποιες φορές, το αναφέραμε πολλά χρόνια πριν, αστείο, αλλά νομίζω μεταφέρει έτσι μια μεγάλη αλήθεια που λέει, κάποιος ρώτησε, είσαι αναποφάσιστος στον δικό του, στο φίλο του γνωστό του. Και αυτός λέει, και ναι και όχι. Είναι αλήθεια, δεν είναι. Ο Ιάκωβος, θυμάστε τι λέει, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε ό,τι και αν κάνει. Εν πάση της οδής αυτού. Αδέλφια μου, ο Θεός έχει τον δικό του τρόπο ζωής και ο κόσμος έχει τον δικό του τρόπο ζωής. Και εδώ ο Ηλίας τι έκανε, μάζεψε τον λαό, φέραν εκεί τις θυσίες του και τους προφήτες του Βαλ, και είπε εσείς προσευχηθείτε στον δικό σας τον Θεό τον Βαλ, έτσι να ρίξει φωτιά και να κάνει εκεί η θυσία, το μουσχάρι. Και θα κάνω κι εγώ το ίδιο, ας μην βάλουμε φωτιά και να δούμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Και μαζεύτηκε ο λαός, ο σκοπός του ήταν βέβαια να τους φέρει σε ένα σημείο που έπρεπε να πάρουν μια απόφαση. Κι άρχισαν να χτυπιούνται, να κόβουν και τις άρκες τους, να τρέχουν αίμα οι προφήτες του Βαλ, τίποτε. Και στη συνέχεια προσευχήθηκε ο ίδιος. Και έπεσε φωτιά από τον ουρανό, από τον Θεό και κατέκαψε εκεί το μουσχάρι, την θυσία. Στο εδάφιο 21 λέει, εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, εντάξει, ακολουθήστε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βαλ, ακολουθήστε Αυτόν. Για να δούμε ποιος είναι ο Θεός. Ποιος είχε χτίσει εκείνο το θυσιαστήριο αρχικά, δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι, ότι ήταν γκρεμισμένο. Πολλές πέτρες ήταν σκόρπιες. Κάποιος από το λαό του Θεού, άνθρωπος του Θεού, το είχε χτίσει κάποτε και εκεί πρόσφεραν τις θυσίες τους. Στο 19-20 λέει, «Η Ισραήλ εγκατέλειπον την διαθήκην σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν». Μάλλον και αυτό το θυσιαστήριο το είχαν καταστρέψει. Είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να προσφέρουν τις θυσίες τους στον Θεό. Τώρα ήταν γκρεμισμένο το θυσιαστήριο του Θεού, ο βωμός. Και εκεί στο εδάφιο 30 λέει, ο Ηλίας ξανάχτισε το θυσιαστήριο του Κυρίου που είχε καταστραφεί. Και εδώ, αδέλφια μου, η πρόσκληση είναι να δούμε ο καθένας μας το δικό μας θυσιαστήριο. Ποια είναι εκείνη η πέτρα που έχει πέσει και πρέπει να την πάρουμε και να την φέρουμε πίσω και να ξαναχτίσουμε αυτόν τον βωμό, τον πνευματικό στη ζωή μας. Ήθελε να τους γυρίσει πίσω στην πρώτη αγάπη τους ανθρώπους του. Να κάνουν τα πρώτα τους έργα. Να είναι αληθινή η θυσία τους, η λατρεία τους στον Θεό. Όλοι γνωρίζουμε εκείνο το παράπονο, αν θέλετε, του Θεού, μιλώντας στην εκκλησία της Εφέσου, που τους είπε, «Ναι, το ξέρω, υπηρετείτε και θυσιάζετε, υπομένετε, υποφέρετε, κάνετε και τρέχετε, όμως την αγάπη σας την πρώτη την χάσατε». Εκκλησία της Εφέσου, Αποκάλυψης 2:4. Ο Θεός δεν έβλεπε τα εξωτερικά έργα, έβλεπε την καρδιά τους και αυτό ήταν το πόρισμα που είχε βγάλει και τους λέει, έχετε χάσει την πρώτη σας αγάπη. Θυμήσου την πρώτη σου αγάπη, λέει στην Εκκλησία. Θυμήσου την πρώτη σου αγάπη. Όλοι βιώνουμε αυτήν την αγάπη με τον ΑΒ τρόπο. Τα παιδιά μας πήγαιναν κάπου εκεί στην Ακρόπολη για αγγλικά, κάμναν ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών, χρόνια. Και εγώ όταν τα πήγαινα, ξέρω υπήρχε ένα σπίτι εκεί, πολλές φορές πήγαινα και σε άλλα μεριά επισκέψεις τα συνδύαζα, αλλά καθώς περίμενα μία μισή ώρα, λέω υπάρχει ένα σπίτι εκεί. Και πήγαινα για έναν καφέ, για ένα τσάι το χειμώνα. Και πραγματικά ήταν, δηλαδή, τόσο μεγάλη αγάπη που έβλεπα σε αυτό το σπίτι. Πολλές φορές και πήγαινα και μεσημέρι, μπορεί να κοιμόταν αυτή μέσα, εγώ ξάπλωνα εκεί στα πλακάκια κάτω, στο τσιμέντο που μου αρέσει τόσο πολύ. Βέβαια ήταν με την αγάπη τους, πραγματικά, ναι, μου αρέσει. Με την αγάπη τους γινόταν πουπουλένιο στρώμα και όντο τσιμέντο, πανέμορφο. Αλλά πάντα εκεί αυτή η έκφραση αγάπη στο τσάι και ο καφές κλπ. Όμορφο. Το βίωσα για χρόνια αυτό. Κάποια στιγμή μου κάνανε ένα δωράκι αυτό το πράγμα. Ένα κομμάτι ξύλο, δεν είναι τίποτε. Αλλά αυτό το έχω κρεμασμένο και στο γραφείο μου. Και όταν μελετάω και πάντα το βλέπω. Και θυμάμαι την αγάπη αυτή που βίωσα την αληθινή αγάπη από αυτό το σπίτι, αυτούς τους ανθρώπους. Και μάλιστα όταν μου το κάναν ήρθε όλο αυτό πίσω η σκέψη μου και λέω θέλω να γράψω και τα ονόματά σας εδώ, τα γράψανε Στάθης και Ελένη. Αλλά είναι εκεί μονίμως και θα είναι αυτό, θα το κρατήσω και θα είναι εκεί για πάντα για μένα, θα θυμίζει μια αγάπη αληθινή που έζησα, που βίωσα. Πάντα και με το φαγητό και τον καφέ και οτιδήποτε, ζεστασιά κλπ. Είναι όμορφο. Ο Θεός χαίρεται με τέτοιες συμπεριφορές. Ζωντανή αγάπη. Στη Λαοδίκεια, στην εκκλησία της Λαοδίκειας, τι έλεγε. Δείξε ζήλο και μετανόησε, πάλι εδώ ο λαός του Θεού. Δεν ήταν τότε μόνο με τον καιρό του Ηλία. Δείξε ζήλο και μετανόησε. Υπήρχε έλλειψη ζήλου για τα πράγματα του Θεού, για τα πνευματικά. Η αγάπη για τον Θεό είχε επηρεαστεί. Δεν ήταν όπως παλιά. Και τους λέει τώρα δεν είσαι ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός, χλιαρός. Γι' αυτό, τι να πεις, χλιαρό νερό, χλιαρό τσάι, χλιαρή κοκακόλα. Ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός. Δείξε ζήλο και μετανόησε. Είχε χαθεί η πρώτη αγάπη, είχε χαθεί ο πρώτος ζήλος, το ενδιαφέρον εκείνο για τα πράγματα του Θεού. Άλλα πράγματα είχαν γίνει προτεραιότητες στη ζωή του, στη ζωή της Εκκλησίας. Το έργο τους είχε επηρεαστεί, η προσευχή είχε επηρεαστεί, οι προσφορές τους στον Θεό. Και έπρεπε να ξανανάψει αυτό το λιχνάρι στην καρδιά τους. Και του στέλνει ο Θεός αυτό το μήνυμα και λέει μετέφερε αυτό το μήνυμα εκεί στην εκκλησία έτσι, και της Εφέσου και της Λαοδίκειας και στις άλλες εκκλησίες. Καινούριο ξεκίνημα, αυτό ήθελε ο Θεός. Πριν δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, ο Γιώργος μας το τόνισε λίγο αυτό, πολύ όμορφα. Σε τι στοχεύουμε σε αυτήν την καινούρια χρονιά που ξεκινάμε την καινούρια περίοδο? Ποιος είναι ο στόχος μας? Τι θα θέλαμε να πετύχουμε? Τι επιδιώκουμε αυτήν την καινούρια χρονιά στη ζωή μας? Μπορούμε να βάλουμε εκεί, να σκεφτούμε κάποια πράγματα και να βάλουμε κάποιους στόχους. Εδάφιο 30, τι λέει? Τότε ο Ηλίας είπε, προσπάτα τον λαό, πλησιάστε προς εμέ, και ο λαός πλησίασε προς αυτόν. Λοιπόν, τι έκανε ο Ηλίας? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το κεκριμνισμένο, το γκρεμισμένο θυσιαστήριο, το διόρθωσε, αδέλφια μου. Ο καθένας μας ενώπιον του Θεού είμαστε ένας βωμός, ένα θυσιαστήριο. Και να δούμε, όπως είπα και προλίγο, ποιες πέτρες έχουν πέσει από εκεί. Μήπως έτσι γινόμαστε γκρεμισμένο θυσιαστήριο? Εκείνη η πέτρα της προσευχής να τη βάλω πίσω. Εκείνη η πέτρα της μελέτης του Λόγου του Θεού να την ξαναφέρω πίσω. Η πέτρα της υπακοής. Η πέτρα των προσφορών μας στον Θεό. Η πέτρα της φιλοξενίας μας. Όλα αυτά να τα βάλουμε πίσω και να ξαναχτίσουμε τον βωμό του Θεού. Πρόθυμοι με τα χείλη. Όταν όμως έρχεται το κόστος, χάνουμε το ενδιαφέρον. Και πολλές φορές, αδέλφια μου, πολλά καλά πράγματα στη ζωή μας, όχι κακά, όχι αμαρτία, καλά πράγματα, γίνονται αιτία ώστε να χάσουμε τα καλύτερα και κλέβουν από τη ζωή μας τις ευλογίες του Θεού. Να πω το αυτοκίνητο ένα παράδειγμα. Πολλές φορές συμβαίνει, έχω το αυτοκίνητο τώρα, ο Θεός μου με προμήθευσε και δουλειά, μπορώ να βάλω βενζίνη, αλλά ας την κοπανίσω τώρα, πρωί-πρωί Κυριακή Εκκλησία θα πάω. Έχω τα μέσα, τα δώρα του Θεού. Ευλογίες Θεού, ναι. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτά τα δώρα του Θεού. Πώς τα χρησιμοποιούμε? Είναι ο Θεός προτεραιότητα, είναι για τη δόξα του Θεού? Πίνουμε το νερό, αλλά ξεχνάμε την πηγή. Αδέλφια μου, πρέπει να ξαναχτίσουμε τον γκρεμισμένο θυσιαστήριο στη ζωή μας. Κρητές 6, οι Μαδιανίτες, είχαν κατακυριεύσει και τυραννούσαν πραγματικά το λαό του Θεού. Και ο Θεός ήρθε η στιγμή που ήθελε να τους ελευθερώσει από τους Μαδιανίτες, τους Ισραηλίτες. Και λέει στον Γεδεών, πήγαινε. Στο κεφάλαιο 6 είναι όλη η ιστορία, δεν θα αναφερθώ σε κάθε λεπτομέρεια, αλλά πήγαινε, του λέει, και κατεδάφισε εκείνον το βωμό του Βαάλ, κατεδάφισε τον. Και μετά οικοδόμησε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Έπρεπε να κατεδαφίσει πρώτα ο Γεδεών κάποια πράγματα, να τα βγάλει, όπως εδώ έκανε και ο Ηλίας, έτσι από τη ζωή τους. Και μετά να οικοδομήσει το βωμό του Θεού και να προσφέρουν τις θυσίες τους. Και εκεί έπρεπε να θυσιάσει και το βόδι του πατέρα του, αυτού του είπε ο Θεός. Κάψε το ξύλινο άγαλμα, βγάλε το κάθε τι αυτό το αρνητικό από τη ζωή του λαού. Αδέλφια μου, ναι, για να χτίσουμε το θυσιαστήριο του Θεού πρέπει προηγουμένως να κατεδαφίσουμε κάποια πράγματα από τη ζωή μας. Μιλάμε για τον εκλεκτό λαό του Θεού εδώ, που είχαν αφήσει όλα αυτά τα ειδωλολατρικά στοιχεία να μπουν στη ζωή τους. Να κατεδαφίσουμε τι? Τι είπε εδώ στις εκκλησίες? Την έλλειψη ζήλου. Μήπως έχουμε χάσει τον πρώτο μας εκείνο ζήλο? Μήπως έχει επηρεαστεί η πρώτη μας αγάπη για τον Θεό? Μήπως έχουν μπει λάθος προτεραιότητες στη ζωή μας? Εύκολα λέμε, μα τώρα. Το διόρθωσε αυτό, λέει ο Ηλίας εδώ στο εδάφιο 30, και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το γκρεμισμένο. Τι το είχε γκρεμίσει? η απομάκρυνσή τους από τον Θεό. Τα δύο φρονήματα που είχαν τώρα. Και η πράξη αυτή του Ηλία, αδέλφια μου, είναι συμβολική για μας. Ο Θεός θέλει να κάνουμε και εμείς το ίδιο πράγμα στη ζωή μας. Να διορθώσουμε κάθε τι τον γκρεμισμένο, να ξαναχτίσουμε εκείνον τον βωμό τον πνευματικό στη ζωή μας. Να επιστρέψουμε από τα άλλα θυσιαστήρια στο θυσιαστήριο του Θεού. Και εδάφιο 33, μετά που έγινε αυτό, ετοίμασε τη θυσία και στίβασε, λέει, τα ξύλα και μοίρασε εκεί το μουσχάρι και το έβαλε πάνω από τα ξύλα ο Ηλίας. Προηγουμένως χτυπιόταν οι προφήτες του Βάλ στείλε φωτιά. Πού φωτιά? Το μυαλό του ανθρώπου. Ετοίμασε την θυσία, λέει εδώ ο Ηλίας. Τους είπε, ρίξτε και νερά επάνω, χύστε στο ολοκαύτωμα και στα ξύλα. Ξαναρίξτε νερά. Και είπε τρίτη φορά, ξαναρίξτε και άλλα νερά, να μουλιάσουν τα ξύλα. Και έτρεχε το νερό γύρω από το θυσιαστήριο. Και εκείνη ώρα πλησίασε ο Ηλίας, ο προφήτης, ενώπιον του Θεού, στο εδάφιο 36, Θεέ το Αβραάμ, του Ισάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερα ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ είμαι δούλος σου και κατά το λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα. Επάκουσόν μου, Κύριε, επάκουσόν μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ είσαι ο Κύριος, είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψες την καρδίαν αυτών ο πίσω. Και τότε λέπεσε η φωτιά από τον Κύριο και κατέκαυσε εκεί το ολοκαύτωμα. Και ότε είδε πας ο λαός, και εδώ είναι η απόφαση που πάρθηκε, το είδε αυτό ο λαός, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και είπαν, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Προηγουμένως όμως, αδέλφια μου, πριν ενεργήσει ο Θεός με αυτόν τον θαυματουργικό τρόπο στη ζωή του λαού, είχαν ξαναχτίσει το θυσιαστήριο και είχε ξαναέρθει εκεί ο Θεός στη ζωή τους. Και ο Θεός δέχτηκε την θυσία και είδε πάσο ο λαός. Δεν ήταν μια συνηθισμένη φωτιά αυτή, ήταν ένα ξεχωριστό έργο που ο ίδιος ο Θεός είχε κάνει. Ο Θεός έστειλε από τον ουρανό την φωτιά και κατέκαυσε το ολοκαύτωμα. Δεν χρειαζόμαστε μια τέτοια φωτιά πνευματική σήμερα, αδέλφια μου, από τον ουρανό. Εσύ είσαι ο Κύριος, τι όμορφη ομολογία, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, είχε πει ο Θωμάς. Εσύ είσαι ο Κύριος, εγώ είμαι απλά ο δούλος σου, στο εδάφιο 36. Από εδώ και πέρα, τι έπρεπε να κάνουν? Έπρεπε να πάρουν απόφαση, να γκρεμίσουν όλα τα δικά τους θυσιαστήρια και να προσφέρουν θυσίες μόνο στον Θεό. Ναι, αδέλφια μου, πρέπει να γκρεμίσουμε όλα εκείνα τα δικά μας τα θυσιαστήρια που καμιά φορά γίνονται εμπόδιο στη χριστιανική μας ζωή, στη σχέση μας με τον Θεό, εμποδίζουν την αληθινή μας λατρεία στον Κύριο. Πρέπει να γκρεμίσουμε από τη μια, όπως έκανε και ο Γεδεών, και να χτίσουμε απ' την άλλη, να οικοδομήσουμε το θυσιαστήριο και να προσφέρουμε εκεί θυσίες στον Θεό. Πνευματικές θυσίες, τι σημαίνει αυτό? Απλά την υμνοδία? Όχι. Τα υλικά μας αγαθά, τα υλικά μας δώρα είναι πνευματικές θυσίες στον Κύριο. Και στο εδάφιο 39, αδέλφια μου, συμφώνησαν ο λαός, εντάξει, και έκαναν αυτή τη διακήρυξη. Εδάφιο 39, το είδε αυτό όλος ο λαός, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών στην παρουσία του Θεού μπροστά και είπαν, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ποιο ήταν το ζητούμενο? Ήταν η επιστροφή, να ξανάρθουν πίσω στον Θεό πάλι, γιατί είχαν ξεφύγει από τον Θεό. Έπρεπε να διορθώσουν τον γκρεμισμένο θυσιαστήριο, το βωμό στη ζωή τους. Και εμείς πρέπει να ξαναχτίσουμε τον γκρεμισμένο θυσιαστήριο στη ζωή μας. Και τι κάνανε εδώ? Υπάκουσαν στο κάλεσμα του Θεού μέσω του προφήτη Ηλία. Υπάκουσαν. Πήραν την απόφαση, άμα θέλετε με άλλα λόγια, να το κάνουν αυτό το πράγμα που έλεγε ο Θεός. Άλλαξε ο νους τους, ο τρόπος που σκεφτότανε και κατά συνέπεια ο τρόπος που λειτουργούσαν μετά. Ήρθε η μετάνοια και ήρθε η υπακοή στη συνέχεια. Αυτή, αδέλφια μου, ήταν η προϋπόθεση για να πέσει η πνευματική φωτιά του Θεού από τον ουρανό. Και μετά, όχι μόνο η πνευματική, μετά έπεσε και η υλική βροχή. 3,5 χρόνια δεν είχε βρέξει. Και καθώς κοίταζε από εκεί ο προφήτης προς την Μεσόγειο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, την 7η φορά, βλέπω ένα σύννεφάκι, λέει, από εκεί κάπου, βαθιά εδώ προς Κύπρο, δεν ξέρω πόσο έβλεπε, πήγαν τα μάτια του. Τρέχα, Αχάβ, να σωθείς, έρχεται βροχή από τον Κύριο. Τρέχα να, ξέρω εγώ, να χαρείς, να αποτίσεις, να χαρείς τα νερά. Έφυγε το πρόβλημα που είχε γίνει κατάρα στη ζωή τους. Μετά από την μετάνοια ήρθε η επιστροφή στον Θεό, η υπακοή. Και εδώ βλέπετε όχι μόνο η πνευματική ευλογία, έρθε και η υλική ευλογία σε αυτούς. Τα νερά. Αδέλφια μου, αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Και να θυμόμαστε ότι ο λόγος του Θεού δεν αλλάζει, όμως ο λόγος του Θεού θα πρέπει πάντοτε να αλλάζει εμάς. Ο Θεός δεν καλεί τέλειους ανθρώπους, όμως θέλει εμείς οι ατελείς οι άνθρωποι να τελειοποιούμαστε. Δεν λέει εκεί «Άγιοι γίνεστε όπως είμαι εγώ Άγιος» ή «Τέλειοι να γίνεστε, να είστε όπως ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος». Δεν είναι εύκολο, ναι, όμως έχει να κάνει με αιώνια πράγματα. Έχει να κάνει με την αιωνιότητά μας. Αδέλφια μου, πρέπει να οικοδομήσουμε το θυσιαστήριο. Αυτή είναι η πρόσκληση. Σήμερα, τότε το έκανε ο Θεός στο λαό του, σήμερα το κάνει ο Θεός σε μας όλους. Έτσι να σκεφτούμε, κλείνω με αυτό, να σκεφτούμε ποια είναι εκείνη η πέτρα σε αυτόν τον πνευματικό βωμό το δικό μας, η ζωής μας, που έχει πέσει και έχει γκρεμίσει, είναι μισογκρεμισμένο, αυτός μισογκρεμισμένος ο βωμός στη ζωή μας. Ίσως, όπως είπα και πριν, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η αληθινή αγάπη στους άλλους αδελφούς μας, να ξαναβρούμε εκείνο τον παλιό μας ζήλο, ίσως, που είχαμε για τα πράγματα του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή, τι τους λέει και ο συγγραφέας, «Με χερό σας κλέβαν τα υπάρχοντά σας», λέει, «σας ταρπάζανε επειδή ήσασταν χριστιανοί για τον Κύριο και χερόσασταν. Τι έγινε τώρα? Παράλυσαν τα γόνατά σας, τα παραλληλημένα γόνατά σας, σηκώστε τα». Αυτή είναι η πρόσκληση του Θεού. Ξεκινάμε, ήδη ξεκινήσαμε μια καινούρια περίοδο, αυτήν την καινούρια χρονιά. Ας βάλουμε κάποιους στόχους. Να δούμε ποιες είναι εκείνες οι πέτρες που πέσαν. Ας τις φέρουμε πίσω και να ξαναοικοδομήσουμε αυτό το γκρεμισμένο θυσιαστήριο στη ζωή μας. Ας προσευχηθούμε και μετά να σταθούμε στο... Πάρουμε το δείπνο του Κυρίου. Πατέρα ουράνιε, είναι αλήθεια, Κύριε, περνάμε όλοι κάποιες στιγμές στη ζωή μας που ίσως δεν είναι οι καλύτερες πνευματικά. Ίσως κάποιες στιγμές λυγίζουν τα γόνατά μας. Ίσως κάποια πράγματα δεν τα ζούμε όπως τα ζούσαμε κάποτε εκεί στην πρώτη μας αγάπη. Ίσως κάναμε πίσω. Έχει ελαττωθεί το ενδιαφέρον μας. Ίσως μπήκαν άλλα πράγματα, καλά, αλλά επηρέασαν τα καλύτερα, τα πνευματικά. Πατέρα ουράνιε, με τον δικό σου λόγο, εσύ δείξε μας τι είναι αυτό που πρέπει. Ποια είναι εκείνη η πέτρα που πρέπει να ξαναφέρουμε πίσω στο θυσιαστήριο, στο βωμό μας. Δώσ' μας τη χάρη, Κύριε. Ο Κύριε, ξέρουμε, είναι κάτι που σε χαροποιεί και σε αφήνει έτσι να ρίξεις τις ευλογίες σου στη ζωή μας. Καθώς ψάλαμε, Κύριε, και τον ύμνο μας, ναι, παραχωρώ τα πάντα στο Χριστό. Όλο μου το είναι δίνω. Όλα τώρα στο σωτήρα με χαρά παραχωρώ. Ω, Κύριε, τι όμορφο πράγμα. Δώσ' μας τη δύναμη να κάνουμε αυτό το βήμα της αφιέρωσης για μια φορά ακόμα, το καινούριο ξεκίνημα. Και να πούμε μαζί με το λαό, ναι, ο Θεός, αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Κύριος. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.